Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Organizatat që monitorojnë të drejtat e njeriut thonë se në burgjet e Kosovës ka shkeljet e të drejtave të burgosurve. Komuna e Prishtinës zotohet ta heq një mural me mesazh problematik afër një shkolle fillore. Në rubriken Femina flasim me Adriana Regja, e cila nga Norvegjia kthehet në Kosovë dhe themelon një kompani. Për të dëgjuar këto informacione të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës në raportin të drejtat e njeriut në institucionet korrektuese 2022 ka gjetur shkelje të drejtave të burgosurve. Sipas gjetjeve të ÇKRMT-s, trajtimi dhe vendosja e personave me çrregullime mendore mbeten sfidë për shërbimin korrektues të Kosovës, sepse për këta persona nuk ka pasur hapësira e institucionet e veçanta për t'u trajtuar e vendosur. Sfidë tjetër mbetet edhe trajtimi i personave të varur nga narkotikët. Ndjekim një raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Dhunë dhe keqë trajtime, ushqime me afat të skaduar, shërbime jo adekuate mjekësore, janë disa nga shkeljet e të drejtave të njeriut ndaj personave të privuar nga liria në qendrat korrektuese në Kosovë. Këto shkelje dhe të tjera janë evidentuar nga vizitat monitoruese të Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve dhe torturës gjatë vitit 2022. Nga ÇKRMT-ja thuhet se krahasuar me vitet e kaluar ka pasur përmirësim të drejtave të njeriut në burgjet e Kosovës, por ka ende vend për përmirësim. Një nga problemet më të theksuara në qendrat korrektuese është vendosja dhe trajtimi kategorive të ndjeshme, si personat e moshuar, personat me probleme shëndetësore kronike, personat me çrregullime mendore, si dhe përdoruesit e substancave narkotike. Në raste të caktuara, ÇKRMT-ja ka evidentuar se këto kategori në shumë institucione korrektuese janë të përzierë. Përzierja e këtyre kategorive me të dënuarit e tjerë është vështirë menaxhueshme për shkak të specifikave që kanë dhe po ashtu paraqetet dhe trajtim të padinjitetshëm për të burgosurit, thuhet në raportin e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve dhe torturës. Dhuna ndërmjet të burgosurve, sipas këtij raporti, është raportuar her pas here në disa prej qendrave korrektuese. Rastet më të shpeshta janë evidentuar në qendrën korrektuese në Dubrav, në burgun e sigurisë së lartë, qendrën e paraburgimit në Prishtinë dhe atë në Gjilan. Numri i përdoruesve të substancave narkotike, sipas ÇKRMT-s, është mjaft i lartë në qendrën korrektuese në Dubrav dhe ata nuk kanë tretman të veçantë. Gjatë vizitave monitoruese në qendrat korrektuese për të mitur dhe në qendrën korrektuese për femra në Lipjan, është vërejtur se ka probleme me ngrojen. Në qendrën korrektuese për të miturit në Lipjan, të miturit janë ankuar se kanë mungesë të ujit të nxehtë dhe mungesë të shumë produkteve higjienike. Në dhomat e të miturve, stafi monitoruesi i ÇKRMT-s ka evidentuar se ngroja nuk sigurohet në mënyrë të vazhdueshme. Gjatë vizitave monitoruese, një aspekt tjetër i rëndësishëm që ÇKRMT-ja i ka kushtuar rëndësi është ushqimi dhe kuzhina. Ekipi monitorues thuhet se ka konstatuar se në shumicën e institucioneve korrektuese janë evidentuar produkte ushqimore, të cilave ju kishte skaduar afati përdorimit. Vaj, sheqer, mish ishin disa nga produktet që afati përdorimit ishte i skaduar. Gjatë vizitave monitoruese të ÇKRMT-s në qendrat korrektuese, disa të burgosur kanë pasur pakënaqësi në drejtim të shërbimeve shëndetësore. Të burgosurit janë ankuar se ka pasur vonesa dhe humbje të termineve në trajtimin e kërkesave për kontrole specialistike jashtë institucioneve korrektuese. ÇKRMT-ja ka konstatuar se në disa raste terapia nuk shpërndahej nga infermierët, por e njëjta u jep i të burgosurve në mëngjes për tërë ditën, e në disa raste terapia i lihej stafit korrektues që t'ia shpërndajë të burgosurve. Kjo praktik, sipas ÇKRMT-s, është në kundërshtim me të gjitha protokollet për trajtimin e të burgosurve. Për shkeljet e evidentuara në këtë raport, zëvendësuesi i drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues të Kosovës, Ismail Dibrani, ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë adresuar dhe pothuajse të gjitha janë eliminuar.
Sa i përket rastit të keq trajtimit, edhe ky është në shqetësim sepse lidhur me rastin është shtetuar nga Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë, po ashtu edhe nga komisionet e brendshme të shërbimit korrektues të Kosovës, edhe është konstatuar që përdorimi i forcës ka qenë proporcional me reagimin, në proporcion me reagimin e të dënuarit. Natyrisht edhe mjetet të cilët janë theksuar në raport që janë përdorur shufra gome, ka vite e vite të cilat janë larguar nga përdorimi nga shërbimi korrektues i Kosovës.
Shërbimi korrektues i Kosovës ka bërë të ditur se së shpejti do të vihet në funksion një objekt i veçantë për akomodim dhe trajtim të personave të disa kategorive të ndjeshme, siç janë personat e moshuar, personat me probleme të rënda shëndetësore dhe personat përdorues të substancave narkotike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ardiana Regjaj nga komuna i Stokut është rritur dhe arsimuar në shtetin e Norvegjisë, por para 3 vjetësh, ajo braktisi këtë shtet dhe themeloj një kompani platformë për shitje, blerje dhe vendosje me qirat, pronave dhe gjërave tjera. Në të ardhmen ajo synon të krijoj edhe një platformë tjetër që të informoj të rinjet nga diaspora për mënyrën të bërit biznes në Kosovë. Nadia Ahmeti na sjell raportin e vazhdim.
Me prijardhjen nga Istogu, Ardiana Regjaj ka jetuar 25 vjet në Norvegji, por tashe 3 vjet u dheqi një biznes në Kosovë. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, Ardiana tregon për motivet që e kthyen dhe planet për të vazhduar investimet në vendin ku u lind.
Kom pas qef në bëti shka për veti, me sfidu vetën, për gjithashtu dhe me kryu diska që onë me najt që është rëndësishme për Kosovën edhe diasporen, a jo më ka shty tani ma shumë për parë.
Jo larkë qendrës së Prishtinës, Ardiana u dheqë platformën Kërkoj për shitje, blerje dhe dhënje me qiratë pronave dhe gjërave të tjera. Tashe 3 vjet, ajo i mundëson komunikim të përditshëm me klient gjithandej Kosovës e me gjerë. Për të realizuar këtë ide, 32 vjeçarja me prijardhjen nga Istogu u zhvendosin nga Norvegjia.
Në fillim kur e marrë dhe që kom lypë me bashkëpunu me kompanija të ndryshme, shumë e kam pasat menimin që kom e najtë një vjetë edhe këthena.
Ardiana ishte 4 vjeqe kur familja saj migroj në Norvegji. Kujton se në vitet e para kishte shumë barriera, sidomos të gjuhës, por me kalimin e kohës u integrua. Në këtë shtet, ajo kaloi 25 vjet e jetës e saj dhe në Oslo diplomoj në fushën e administrimit të biznesit.
Kom punu në fillim në studime normale, si shto me telefon, me thirë njerës të ndërshme, kom pas 3 puna afër shkollës, se o kanë shkollë private edhe kom pas me pagu vetë.
Kthimin e Kosovë nuk është se ka menduar për kohë të gjatë. Ajo thot se ideja i ka lindur pas përpjekjeve të babait të saj për të blerë një pronë vendlindje dhe vështirësive që ka hasur në gjetjen e informacioneve të nevojshme.
Unë nuk është e kom njoftë shumë ligje të dhe qysh funksionan me themelu një kompani, nuk e kuptojsha edhe për shumë që ka dush me bo kur ki punëtorë normal, unë kom studiu biznes në Norvegji, po nuk është të thome që sanit funksionon njëjtë.
Ardiana thot se ka kapur shpejt hapin dhe se është kënaqur me curinë e platformës së saj. Ajo ka të punësuar 10 punëtor me të cilët ndan orarin. Rikthimin në Norvegji nuk e mendon, por hapjen edhe të një shërbimi tjetër po. Në mendjen e saj është informimi diasporës për procedurat e hapjes e një biznesi në Kosovë.
Kur ban search në Google as ato koftë, Kosova hala nuk ka informata ball rreth qysh me hap një biznes. Ki faqe zyrtare, po shumica për neve që jena jashtë kena pak probleme me kuptu edhe gjuhën shqipe, jashtë asajna me fole, lemo, ledzu, kështu që nuk ka shumë informata anglisht.
Ardiana është e bindur se Kosova ofron mundësi të bërit i biznes në fushat të ndryshme si për diasporën, ashtu edhe për vendasit.
Edhe të pas për parasysh që Kosova për një kohë shumë shkurt, ka bo shumë dërshime, veç pej pandemije sa shumë sani, jo në bo do më thonë online, e shenë që në dina ma adaptu, edhe tashti ku heke në vizat vësaj që edhe ma shumë pun kena më pas.
Si pas të dhënave zyrtare, janë bitë 150.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Numri më i madh i tyre është i përqendruar në Gjermani dhe Zvicër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Ministri i Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se është në proces kompletimi i dokumentacionit për ekstradimin e grupit të Kumanovës, duke nënvizuar se dinamika e realizimit të ekstradimit varet nga gatishmëria dhe shpejtësia e vendimit të gjykatave dhe institucioneve të tjera, në këtë rast edhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ministri në këtë intervistë flet edhe për atë se kush ka përgjegjësi për lëndët ku janë të përfshirë zyrtarët e lartë që vjetërsohen. Zërjeta Hajro Jajaga na sjell këtë intervistë.
Zoti ministër, ambasadori i Bashkimit Evropian dhe ajo e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Shkup dolën me kritika serioze për ndodhit në Këshillin Gjyqësor, por dhe për akt vendimet për kasish nga shfuqizimi i vendimeve nga gjykata e apelit që kanë të bëjnë me vjetërsimin e lëndëve. Çfarë ndërmorët ju pas këtyre kritikave, marë parasysh dhe të dhënat e fundit të IRI që thonë se vetëm 4% e qytetarve kanë besim tek gjyqësori?
Siljet e ambasadores, por edhe shqetësimi i ambasadorit Gir, janë një lima të që ne kemi thënë për ditën së parë, në kemi ardhur ministri dhe ndretimin e ministrisë së drejtësisë. Dhe këtë pikë ne punojmë që gjithë këto zgjidhje sistemore që mund t'japim përmes ndryshimeve ligjore, por halka e besueshmërisë nëpër këto organe shtetërore nuk lidhet me ministrin e drejtësisë, sepse ajo nuk ka kompetencë të drejtë për drejtë, por është një bashkëpunim që duhet rritet, por edhe niveli i përgjegjësisë dhe transparencës nëpër këto organe vendimarrëse. Është vërtet se gjysia në Maqedoni nuk po kalon momentin më të mirë saj.
Pasi pranuat letrën nga ambasadorja amerikane, cila është përgjigje e juaj?
Po, unë kam pranuar letrën, cilën e kam pranuar dhe shumë institucione në vend, dhe ashtu si që shpreha më lartë, janë shqetësimet cilët më vetëm janë ngritur nga ana e ministrisë tonë. Dhe për këtë pikë ne kemi patur kontakte me gjitha llojet institucioneve cilët janë në zgjidhjen e gjitha këtyre ndodhive, por është në dorën e organeve gjyqësore dhe të prokurorisë që të marrin masa respektive, sepse do duhet të ketë përgjegjësi për gjithë këto gjykatë cilët kanë lëndët të vjetërsohen, apo edhe vendimet të tyre nuk janë meritore, ashtu siç edhe duhet të ishin për rastet e caktuara.
Ministria e Drejtësisë, të cilën tani e drejtoni, pavarësisht se është drejtuar shumë herë nga shqiptarë, qytetarët shqiptar janë ata që më së paku besojnë në sistemin e drejtësisë. Ju si ministër i drejtësisë, çfarë do të ndërmerrni që rastet si Alfa, Mostra, për të cilat vlerësohet se si janë procese të montuara, mos ngecin në labirintet e gjykatave, por një herë për gjithmonë të ndriçohen plotësisht?
Fatkeqësisht është kështu. Besueshmëria, sidomos shqiptare në organet gjyqësore, është shumë e ulët, dhe këto raste kanë kontribuar që të jetë e ulët. Pra investime në kryet ministrisë paralelisht janë dy procese të cilët unë i kam vjetur. Një është në përmes miqve tonë ndërkombëtar që të mundsohet një mision vlerësuar se të gjithë këto lëndët të cilët neve i kemi klasifikuar si të montuara, të mund të përmes misionit vlerësues edhe të rihapen, edhe të kërkohet prej tyre edhe saktësia në dënimin meritor. Pjesa tjetër është që po e bëjmë një të gjë edhe brenda sistemit gjyqësor në Maqedoni dhe po i ndjekim hap pas hapi dhe presim që këto lëndë të mund të marrin vendimin meritor dhe përmes rrugës ligjore të zbardhet fajësia ose pafajësia e këtyre rasteve, të cilët më shumë se 15 vjet vetëm i tangojnë publikun maqedonian, sidomos atë shqiptar.
Gjatë muajit të kaluar theksuat se ka patur lëshime në procedura që kanë të bëjnë me kërkesën për ekstradimin e grupit të Kumanovës. Zoti ministër, për çfarë lëshime është bëhet fjalë dhe ky proces kur ka mundësi që të realizohet?
Atë që kam parë nga dokumentacioni fjalë dhe që kanë referuar punonjësit brenda administratës në ministri është sepse disa prej kërkesave nuk janë të kompletuara. Kemi filluar procesin e kompletimit të dokumentacionit dhe pastaj fillojnë një nga një faza të cilat rrjedhin deri në momentin që duhet kryer edhe transferimi në burgun e Kosovës.
Mund të flasim për një afat kohor apo dinamik të realizimit të procesit të ekstradimit?
Kjo ngërthen më shumë institucione, si brenda vendit, ashtu edhe në Kosovë. Përbën vendimet që duhet njëhen në Kosovë nga në e gjukatave të Kosovës dhe në vendimet e plotësisht që janë vendosë në Maqedoni, varësisht prej nga dishmërisë të shpejtësisë të gjukatave dhe institucioneve tjera në këtë rast dhe Ministrisë Punëve të Brendshme, do të varet edhe dinamika në fjalë.
Ishte kolegja Zreta Hajroja Jaga në intervist me Ministrin e Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.